Dëgjuesi i nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Mos informimi qytetarëve shkakton numrin e lartë të flet votimeve të pavlefshme, thonë ekspertët në Prishtinë. Policia Macedonisë së Veriut zbuloi 10 migrant në një kamion pranë kufirit grek. Shqipëria rihap kufit për udhëtarët e vaksinuar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave për nën stacionin elektrik në Vallaç në afërsi të Zveçanit po bën përpjekje për të provokuar destabilizimin në Kosovë, vlersoi ish-ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti politik Arthan Muaxhiri. Tahiri thekson se provokimi një destabilizimi apo konfliktin veri është përpjekje Vučićit qeveriu të vendoset në një protektorat, ndërsa Muaxhiri e shet të çuditshme heshtjen e institucioneve të Kosovës përballë deklaratave të Vučićit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse autoritetet e Kosovës tentojnë të marrin nën stacionin elektrik të Vallaçit, do të jetë dëmshme për popullsinë serbe në Kosovë, janë mesazhe nxitëse dhe provokuese ndaj Kosovës, vlersojnë ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti për çështje politike Arthan Muaxhiri. Më 5 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret që autoritetet e Kosovës së shpejti do të provojnë të marrin nën kontroll nën stacionin elektrik të Vallaçit në veri të Kosovës, duke thënë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë që nga 6 nëntori. Vučić ka shtuar se Prishtina do të zgjedhë momentin kur do ta bëjë këtë, por ai e ka lutur atë që të mos e bëjë një gjë të tillë me tonë që nënkuptojnë se Serbia do të reagojë, pa e përcaktuar se si. Deklaratat e ngjashme Vučić kishte bërë edhe më herët, deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Vučićit. Në stacionin elektrik në Vallaç është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon rrjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe sipas marrëveshjes së Brukselit për energjinë të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Edita Tahiri, ish-ministre për dialog e qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja e Brukselit për energjinë arritur në dialogun Kosovë-Serbi e bën të qartë që në pjesën veriore të vendit vendoset sistemi energjetik i Kosovës sipas ligjeve të saj, përfshirë edhe nën stacionin e Vallaçit. Deklaratat dhe pretendimet me të autoriteteve të Serbisë që ndërlidhen me këtë nën stacion elektrik, si pasaj përbëjnë shkelje të marrëveshjes së Brukselit për energjinë, janë provokime të qëllimshme dhe kanë prapavi geostrategjike që stimulojnë idenë për ndarjen e Kosovës.
Mendoj se është në kuadër të përpjekjeve provokuese dhe destabilizuese të Vučićit dhe Serbisë për të inskenuar tensione apo konflikte eventuale në veri. Si mbrapavi ka përpjekjet që sa më shumë veriu të mbahet në tensione dhe kjo përpjekje qon që në një mënyrë apo tjetërën veriu të vendoset në një protektorat në mënyrë që në fazën finale të bisedimeve Serbia të provoj pjenaret e prekjes kufive si që ka provuar mahere në vitin 2018-19.
Njësi zhvillimeve politike Arthan Muaxhiri në një bised me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se heshtja institucioneve të Kosovës ndaj deklaratave provokuese të presidentit Serb Vučić lidhur me nën stacionin e Vallaçit është e çuditshme. Sipas tij, në situata të tilla institucionet duhet të vërtetojnë ose të hedhin poshtë deklaratat e tilla, e të cilat ai vlerëson si shumë serioze.
Nëse presidenti Vučić ka dëshiruar që ta provokoj situatën, atëherë edhe ky tentim duhet ta marrë përgjigjen institucionale të Kosovës, por nëse vërtet informatat konfidenciale për një projekt të tillë kanë dalë nga institucionet më të larta të Kosovës, atëherë ky është një problem jashtëzakonisht i madh edhe që kërkon një trajtim me urgjencë nga gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës.
Zyrtarët e operatorit të sistemi transmisionit dhe tregut energjisë elektrike të Kosovës Kost i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nën stacionin në Vallaç është aseti këtij operatori. Sipas tyre, operatorët nën stacionin Vallaç për pjesën e transmisionit i marrin dhe i zbatojnë instruksionet e Qendrës Nacionale Dispiçerike të Kostit. Nën stacioni Vallaç është nën stacion i vjetër i cili ka nevojë që të rehabilitohet, andaj për të rritur sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të nën stacionit si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike të paleve të kyçura, Kosti ka planifikuar revitalizimin e nën stacionit dhe ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV në nën stacionin Vallaç, thuhet në një përgjigje me shkrim të zyrtarëve të Kostit për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e Kostit kanë theksuar se operatorët, si në të gjitha nën stacionet tjera 110 thyë për 35 kV, janë punëtor të Kostit, por megjithatë Kosti ka theksuar se nuk ka informacione kush i paguan aktualisht operatorët në nën stacionin Vallaç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Vučićit që kanë të bëjnë me nën stacionin e Vallaçit, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 90.000 është numri i flet votimeve të pavleshme dhe zbrasta në zgjedhjet lokale të mbajtura me 17 tetor të këtij viti në Kosovë. Ky numër sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile vjen si pasojë mos informimit sakt qytetarëve se si duhet votojnë, por zyrtarët Komisionit Qendror Zgjedhjeve thonë se vazhdimisht punojnë drejt informimit dhe edukimit të votuesve. Ndërkohë në Kosovë sot ka filluar fushata zgjedhore për balotazhin në 21 komuna që do zhvillohet me 14 nëntor. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Isak Krasniqi, teknik i pensionuar i makinerisë, nuk është i sigurt se në zgjedhjet lokale për kuvende komunale të mbajtura me 17 tetor, vota i ka qenë vlefshme. Mos informimi dur nga institucionet për procesin zgjedhor është arsyeja që sipas tij mund edhe të ketë gabuar.
Sa ka sqeguar mirë në televizor njerëzve, ku shkoj me votues sa shërë kujt këtu, shumë e dyshim ai votim ku ka të flet, ai votim shumë i dyshim ku ka dur. Partinë çetke. Në parti, ajo flet vetë partia. Kjo që ta flet, s'kish lidhje me ato. Nuk e di ku votu mi, s'ku votu mi, nuk e di.
Rreth 70.000 është numri flet votimeve të pavlefshme në zgjedhjet e fundit lokale. Nga to, mbi 13.000 janë për zgjedhjet për kryetar të komunave, kurse mbi 56.000 për asamblejt komunale, sipas të dhënave të paqertifikuara të KQZ-s. Përveç këtyre, edhe mbi 13.000 flet votime kanë qenë të zbrasta. Numri i votuesve në këto zgjedhje ka qenë mbi 800.000. Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që ka monitoruar procesin zgjedhor, thot se edhe në këto zgjedhje ka vijuar trendi jashtëzakonisht i lartë i votave të pavlefshme. Kjo situatë është e papranueshme dhe duhet të adresohet më njëherë, duke punuar në ndryshimin e dizajnit të flet votimeve, rikonceptimin e kampanjave për informim të votuesve lidhur me mënyrën e votimit. Sa i përket informimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdimisht punon drejt informimit dhe edukimit të votuesve dhe aktorëve të tjerë të zgjedhjeve përmes fushatave informuese apo aktiviteteve direkte me qytetarë të Kosovës. Informimi publik bëhet përmes mjeteve të ndryshme të informimit, si televizionet, radiot, gazetat, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, veçfaqja KQZ-s dhe të tjera, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi. Megjithatë, ai tregon se gjatë ciklit të fundit zgjedhor, numri i flet votimeve të pavlefshme ka qenë më i vogël se në zgjedhjet e kaluara të vitit 2017.
Nga proceset e kaluara, gjatë analizimit të flet votimeve të pavlefshme të zgjedhjeve për kryetar apo për kuvende, kemi vërejtë raste kur është votuar më shumë se një kandidat apo më shumë se një subjekt politik, dëntim të qëllimshëm të fletëvotimeve, votime të paplotësuara apo dhe fletëvotime të vlefshme, por që janë shpallur si të pavlefshme në cilë i fletëvotimit.
Komisioni i Qendrorit Zgjedhjeve me 3 nëntor ka bërë shpallje në rezultateve përfundimtare për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Sipas këtyre rezultateve, 21 komuna do garojnë në rundin e dytë në balotazh, ndërsa në 17 komuna është vendosur fituesi në rundin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Shtetet e Bashkuara kanë hequr kufizimet mbi 20 mujore për udhëtar duke lejuar hyrjen atyre që janë vaksinuar plotësisht, ndërkohë në Evropën Lindore është shënuar rritje numrit të rasteve me COVID-19. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Rastet globale të COVID-19 i kaluan 250 milion të hënën, derisa disa vende në Evropën lindore po përballen me rritje rekorde të rasteve të reja. Numri mesatar ditor i rasteve ka rënë 36% gjatë 3 muajve të fundit, sipas një analize të Reuters, por megjithatë virusi ende po infekton 50 milion njerëz çdo 90 ditë për shkak të variantit shumë të transmetueshëm Delta. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithatë ata paralajmërojnë se moti më i ftohtë dhe mbledhjet që pritën të ndodhin gjatë festave mund të rrisin rastet. Ne mendojmë se nga tani deri në fund të vitit 2022 është pika ku ne marrim kontrollin mbi këtë virus, ku mund të reduktojmë ndjeshëm sëmundjet e rënda dhe vdekjet, tha për Reuters Maria Van Kerkhove, një epidemiologe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Numri i rasteve të reja është në rritje në 55 vende dhe rajone sipas OBSH-s. Evropa Lindore ka ndër normat më të ulta të vaksinimit në rajon, më shumë se gjysma të gjitha infeksioneve të reja të raportuara në mbar botën ishin nga vendet në Evropë. Disa rajone ruse kanë thënë këtë javë se mund të vendosin masa shtesë të kufizimit për të parandaluar përhapjen e virusit. Disa lider botëror kanë theksuar nevojën për të përmirësuar programet e vaksinimit në mbarë botën, veçanërisht në vendet më pak të pasura. Më shumë se gjysma popullsisë së botës nuk ka marrë ende një dozë të vetme të një vaksine kundër COVID-19. Përmirësimi i qasjes në vaksina do të jetë në agjendën e takimeve të grupit të fuqishëm tregtar razi paqësor të organizuar nga Zelanda Re. Antarët e këtij mekanizmi, që përfshin Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, kanë bërë premtime në qershor për zgjeruar ndarjen dhe prodhimin e vaksinave kundër COVID-19 dhe heqjen e barrierave tregtare për ilaçet. Së bashku ne po vazhdojmë të mbajmë funksionimin e zinxhirëve të furnizimit dhe po mbështesim tregtinë në furnizime mjekësore kritike duke përfshirë kompletet e testimeve dhe tani vaksinat, tha të hënën kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe grupe tjera të ndihmës muajin e kaluar u bën thirrje udhëhecësve të 20 ekonomive më të mëdha të botës për të financuar një plan prej 23.4 miliard dollarësh për sigurimin e vaksinave, testeve dhe ilaçeve për COVID-19 në vendet më të varfra në 12 muaj të ardhshëm. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara rihapën kufijtë e tyre më 8 nëntor për vizitorët e huaj të vaksinuar plotësisht duke lehtësuar kufizimet 20 mujore për shumicën e hyrjeve nga i gjithë globi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Maqedonisë së Veriut zbuloi 10 migrant në një kamion pranë kufirit grek. Policia tha më 7 nëntor se derisa po ndiqnin në një kamion pranë qytetit Stardoiran, 160 km në jug të kryeqytetit Shkupit, shoferi i kamionit dhe një pasager u hodhën papritur nga mjeti në lëvizje dhe kamioni goditi makinën e policisë. Nuk u raportua për të lënduar nga radhët e policisë. Gjatë kontrollit, policia gjeti 42 migrant. Njëri ishte nga Bangladeshi dhe pjesa tjetër nga Siria. Autoritetet polake të hënën thanë se qindra migrant në Bielorusi po shkonin drejt kufirit polak me qëllim që të hynin me forcë në BE. Informacioni është shqetësues nga kufiri. Një grup i madh migrantësh është mbledhur në Bielorusi afër kufirit me Poloninë, tha Stanislav Zarin, një zëdhënës i shërbimeve speciale të Polonisë. Bashkimi Evropian akuzon udhëhecin autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka për orkestrimin e një vale migrantësh dhe refugjatës kryesisht nga lindja mesme, duke u përpjekur të hynë në BE si hakmarrje për sanksionet e vendosura nga Brukseli pas një goditje brutale nga regjimi i tij ndaj opozitës dhe protestuesve. Qeveria Kuvajtit ka miratuar projekt dekretet për të amnistuar disidentët politik. Ligjvënësit e opozitës e këshin vënë këtë si kusht për t'i dhënë fund bllokimit disa muajsh të punës së legjislativit. Kabineti miratoi projekt dekretet e nevojshme për t'ia dorëzuar emirit, tha qeveria më 7 nëntor. Emiri i Kuvajtit urdhëroi kryetarin e parlamentit, kryeministrin dhe kreun e Këshillit Suprem Gjyqësor të bëjnë rekomandimet për kushtet e amnistisë para se ajo të shndrohej në dekret. Disidentët në mërgim përfshin ish ligjvenës që morën pjesë në një sulm në parlament në vitin 2019 mbi korrupsionin dhe keqmenaxhimin e supozuar të qeverisë. Dekreti mund të amnistojë edhe disa kuvajtian që u burgosën pasi kritikuan hapur emirin. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dhe gjusë në ruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Faleminderit për vëmendjen.